Озатлык радиосу сөйлөм. Жиденше февраль пенчешембе күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырыда Русия күрәшәк чаралар ятимнәрнең тормышын яхшырта алмыйм. 23 ел янбай балалар йорты мөдире булып эшләгән Әнисе Усманова белән ятимнәр кануны турында сөйләшәбез. Казанда милли һәм дини хисләрдән оялучылар арткан дип психолог Рамил Гарифуллин. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Баймак районында күп еллар алтын чыгарыла. Башкортстанның табигый байлыкларын файдалану идарәсе җитәкчеләре 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнелә. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Freedom House Америка Кушма Штатларын Русиягә каршы сәясәтне кырслатырга чакыра. Pussy Riot Европа мәхкәмәсенә шикаят юллады. Русияның коррупциягә каршы көрәш фондында тентүләр узды. Казанны яклап шәһит китүчләр һәйкәленә бәйле элек чыгарылган карар үз көчендә калды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Freedom House хокук яклау оешмасы АКШ президенты Барак Обаманы Русиягә карата сәясәтне кырслатырга чакырды. Оешма кичә Русиягә бәйле махсус хисап бастырды. Оешманың башлыгы Дэвид Кремер Русия президенты булып кирдән Владимир Путин кайткач, илдә демократия һәм кеше хуклары хәлләренең начарлыгын игътибарга алырга чакырды. Крамер Путин президент булгач каршылык чараларын хөкүмәткә карамаган оешмаларның интернет эшчәнлеген чикләүче кануннар кабул ителүен әйтте. Хук яклаучы Путинның президент сайлауда хәрәмләшүләргә каршы протест чаралары уздыруга русияләрне кытыртуда Вашингтонны гаепләве, АКШ белән ике яклы хезмәттәшлектән Русияның чыгуын, Америка ватандашлары тарафыннан Русия балаларын асрамага алуны тыю канун кабул ителүен искә төшерде. Алексей Навальный тарафыннан оештырылган коррупциягә каршы көрәш фондында тентүләр узды. 10 кешеләр берлеге фиркасыннан акча урлау өчен тикшерү кысаларында башкарылды ул. Русия тикшерү комитеты матбугат үзәге хәбәр итүенчә, фондның башкарма җитәкчесе Владимир Ашурков инде тентү шулай ук әлеге эш нигезендә бара. Әлегерәк Киров Леш ширкәтенең акча урлау җинаяте эше ачылган иде. 24 декабрьдә шуның нигезендә Навальныйның Алек ширкәте 2007 елны 10 кешеләр берлеге фиркасыннан 100 миллион сум акча үзләштерүе аерым җинаять эше булып аерып чыгарылды. Шаһитләр буларак инде 10 кешеләр берлегенең элекке рәисе, хәзер Киров өлкәсе губернаторы Никита Белых, төрле елларда фирка җитәкчелегенә кергән Леонид Гозман, Мария Гайдар һәм Борис Немцовтан сорау алынды. Русия хокук яклаучылары хөкүмәткә карамаган оешмалар турындагы канунны Европа мәхкәмәсенә шикаять итте. Коммерсант газетасы хәбәр итүенчә, хокук яклаучылар чит илдән финансланучы хөкүмәткә карамаган оешмаларга чит ил агенты буларак теркәлү таләбе аларның берләшүгә хокукын һәм сүз ирегин боза дип саный. Шикаятьне 11 оешма имзалаган, алар арасында Мемориал, Мәскәү Хельсинки төркеме, газаплауларга каршы комитет, Голос ассоциациясе бар. Шул ук вакытта белгечләр Страсбургтагы мәхкәмә бу шикаятьне карамаска мөмкин дип саный. Чөнки хокук яклаучылар бу канунны Русия югары мәхкәмәсенә шикаять итеп тормады. 2 елга ирегеннән мәхрүм ителгән Pussy Riot төркеме вәкилләре Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә шикаять юллады. Надежда Толоконникова, Мария Алехина һәм Екатерина Самуцевич Русия хөкүмәтен аларның сүз ирегин кысуда, гадел мәхкәмәгә һәм лаеклыгы мәгаләмәгә хукларын бузуда гаепле дип тануны сорый. Шикаятьтә шулай ук төркемнең чиркәүдәге чыгышын дин тотучыларны мыскыл итү дип санау дөрес түгеллеге әйтелә, чөнки бу Русиядәге сәясәткә бәйле сәнгә чыгышы. Шикаятьнең авторы Казан адвокаты Ирина Хрунова әлеге тамашаның Урыс православ чиркәве башлыгының 2012 елның февралендә ил президенты сайлау кампаниясе барышында ачыктан-ачык бернә нәмзәтне яклавын белән бәйле чара булуын искә төшерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Татарстанның югары мәхкәмәсендә татар иҗтимагый үзәге активистлары Юнус Камалдинов һәм Дарис Галимҗановның шикаяты каралды. Алар Татарстанның министрлар кабинетын Казанны яклап шәһит китүчеләргә һәйкәл куймауда гаепләп җавапка тартырга чакырган иде. Милли хәрәкәт 2012 елда Татарстан хөкүмәтенең халык алдында Казанны яклап шәһит китүчеләргә һәйкәл куярга вәгъдәсен үтәмәү турында Вахитов мәхкәмәсенә шикаят язган иде. Бу эш узган елның 18 октябрендә каралды, ләкин карар татар иҗтимагый үзәге яклы булмады. Милләтчеләр риза булмыйча үз хукларын яклауын дәвам итәргә карар итте. Алар Казанның Вахитов район мәхкәмәсен югары мәхкәмә юкка чыгарды дип өметләнгән иде, ләкин бүген Вахитов районы мәхкәмәсе чыгарган карар үз көчендә калдырылды. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте 2013 елны Шиһабетдин Мәрҗани елы дип игълан итте. Татар дин белгече, фәлсәфәче, тарихчы, педагог, археолог Шиһабетдин Мәрҗанинең тууына быел 195 ел. Диния нәзарәте Мәрҗанинең мирасын өйрәнүгә кызыксынуны арттыру, аның тарафдарларының хезмәтләрен өйрәнү һәм татар халкы дин белгечләренең әһәмиятен арттыру йөзенен ел дәвамында төрле түгәрәк өстәлләр, фәнни конференциялар, бәйгеләр уздырырга, китаплар чыгарырга планлаштыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядән ятимнәрне Америка Кушма Штатларына уллыкка һәм кызлыкка алуны тыйган канун беренче чиратта авыру балаларга китереп сугачак. Бу хакта 23 ел Янбай балалар йорты директоры булып эшләгән Әнисе ханым Усманова белдерде. Русия халкының 64% хәсисләр кануны нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның ятимнәрнең хәлен яхшыртачагына ышанмый икән. Наил аланны тыңлыйк.
Әнисә Усманова инде балалар йортында эшләмәсә дә үз тәрбиясендә булган ятимнәрне көндә искә ала. Бергә төшкән рәсемнәрне карый, балаларымны Кушма Штатларга уллыкка һәм кызлыкка озату мизгелләре, Төмән өлкәсендәге балалар йортында тәрбияләнүче 16 ятимне АКШка җәйге лагерга алып баруым кино кадрлары кебек әле дә күз алдымнан үтә ди ул. Әнисә ханым балалар йорты директоры булып эшләгәндә 30лап баланы Кушма Штатларга алып киткәннәр. Мин аларның берсе турында да начар гаиләгә эләккәннәр, кыйырсытуга, җәберләүгә дучар булганнар икән дигән сүз ишетмәдем. Әгәр андый хәл булса, без беркайчан да капчыкта ятмый булдый. Әнисә ханымга директор булып эшләгәндә Төмән өлкәсенең төрле балалар йортларында тәрбияләнүче 16 нарасыйны Кушма Штатларга җәйге лагерга озата барырга туры килә. Юлга кузгалганда Төмән балаларының күңелләрендә бары тик бер генә әйбер: уллыкка һәм кызлыкка алырга теләгән гаиләләрне, булачак әтиән-әниләрен күрү теләге була. Гадәттә 3-4 яшьлек авыру балаларны алдылар. Ул балалар бит Американы да белмей. Аларның бары тик бер генә теләге бар иде: гаиләдә ата-ана җылысында үсәсе килде. Әти-әнисе булуны тели иде алар, дип искә ала Усманова. Кушма Штатларга килеп төшкәч, ишкыштан һава алана килеп кергәч тә, Әнисә ханым тагын бер кат тетрәнеп кала. Каршы алырга килгән әлеге балаларны үзләренеке итәргә теләүчеләрнең күзләрендә дә шундый ук ишкыннар яна иде, ди ул. Элекке елларда АКШта 3 айлык җәйге танышу лагерьлары әледән әле оештырылган булган. Ул балалар американ тормышына күнегә торсын, ата-аналар һәм балалар бер-берсе белән якыннанрак танышсын өчен эшләнгән. Американ әти-әниләре беренче очрашканга кадәр Русия ягы тәкъдим иткән балаларның бары тик фотоларын гына күргән була. Җәйге лагерьлар вакытында аларга балаларны ял көннәрендә өйләренә алып кайту, теләгән вакытта лагерьга килеп очрашу, аралашу мөмкинлеге бирелгән. 3 ай узгач балалар кире Русиягә кайтып киткән. Аларны булачак әти-әниләре озатып калган. Рәсми документлар әзерләнеп беткәч кенә ата-аналар балаларны АКШка алып киткән. Кушма Штатларда булган вакытта Әнисә ханым телефон аша сөйләшеп, Янбай балалар йортыннан киткән кайбер балаларның хәлләрендә белә. Мари исемле бер кыз белән очрашуда оештыралар. Ул бик әйбәт гаиләдә тәрбияләнә иде. Барысыннан да канәгать булуын, әти-әниләренең 16 яшьлегенә машина алуларын һәм йөртү хокукы бирүче таныклыкка укуы турында сөйләде. Бик бәхетле иде ул. Дип искала Усманова. АКШта булганда Янбайдан киткән тагын бер малай белән телефон аша гына булса да аралаша.
ушул посольстводон берсилер анын телефонун. Переводчик аша мен связаться эттим. Алар до того испугались. Алар думали, что мен приехала его забирать. Ул тоже бик айбат яшайт экен. Тур уже... Ну, чтоб мене яман яшайт экен, андай информация мене келип карамаган.
Ул үсмердә Русиядә дәвала булмый торган кан авыруы иде. Хәзер исә хәлләренең әйбәт булуын, бик яхшы яшәвен сөйләде, ди Әнисә ханым. Усманова фикеренчә, АКШ кавыллыкка кызлыкка алуны тыйган бу яңа канун авыру ятим балаларга бик нык китереп сугачак. Русияләр бары тик сәламәт, гарип булмаган матур балаларны гына алырга тырыша. Авыру ятимнәр беркемгә дә кирәкми шул, ди ул. Шулай да Әнисә ханым бала кайда туган шунда үсәргә тиеш дигән карашта. Авыру ятимнәргә һәм аларны тәрбиягә алучыларга хөкүмәт нык игътибар итеп, акчасын кызганмаган вакытта гына хәлләр үзгәрергә мөмкин ди ул. Үсмерләр Марк һәм Грес Юриннар тумышлары белән Русияның Курски шәһәреннән. Хәзер алар Нью-Йорк штатының төньягындагы кичкенә генә Хайленд шәһәрендә яшәй. Аларның үгияниләре АКШ ватандашы Ингрид үсмер чагында ятимнәр турында китап укыган була һәм кайчанда булса, ятим бала алачакмын дигән карарга килә. Башта Ингрид ире Дэвид белән Курскидагы балалар йортыннан 10 айлык кыз ала. 2 ел узгач Курскидан тагын бер баланы Маркны үзләренеке итәләр алар. Малай ишәрдәкләнгән умыртка сөяге белән дөньяга килгән була. Балалар йортында тәрбияләнгәндә берничә операция кичерсә дә, табиплар тормышын инвалид арбасында йә булмаса култык таягы белән уздырачак дип әйтә. Марк 18 айлык вакытта атлап китә. 8 яше тулгач, сиңлесе кебек үк бию белән шөгыльләнә башлый. Бию аның өчен яхшы дәва була. Марк быел яз көнендә бию фестивалендә катнашачак. Шуңа күрә ул һәр шимбә саен күнегүләр ясый. Хәзер Маркка 14, ә апасы Грейска 16 яш. Соңгы 10 ел эчендә Русиядә 60 мең бала чит илләргә уллыкка һәм кызлыкка алынган. 19 баланың язмышы фаҗигагә дучар була. Ә икенче бер санга күз салсак, Русиядәге балалар йортларында һәр ел саен 1500ләп бала үлә. Бу хакта Русия баш прокуратурасы сәхифәсе белдерә. АКШ ватандашларына ятимнәрне гаиләли туны тыйган Русияның бу яңа документы җәмәгатьчелектә зур ризасызлык тудырды. Һәм ул хәсисләр кануны, ягъни закон подлецов буларак бәяләнде. Русияның төрле шәһәрләрендә пикетлар, митингләр һәм урам йөрешләре үтте. Мәскәүдә әлеге канунга каршы йөрештә дистәләрчә мең кеше катнашты. Юрий Левада исемендәге социологик тикшеренүләр үзәге бу яңа канунга халыкның мөнәсәбәтен белеште. Социологларда булган мәгълүматларгә караганда, ил халкының 50% бу канунны хуплавын әйткән һәм шул ук вакытта 64% халык әлеге канун нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның балалар йортларындагы хәлне уңай якка үзгәртәчәгенә, медицина ярдәме яхшырачагенә һәм бу ятимнәрне бәхетле киләчәк көтәчәгенә ышанмый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарның соңгы 2 гасырдагы тарихына күз салсак, мәчетләрнең намаз йортларының нык Русиядә бераз демократия шәткәләре барлыкка килгән чорларда артуы күренә. Америка Кушма Штатларындагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов элекке Советлар Берлегендә булган башка республикаларда да шундый ук хәл күзәтелүенә игътибар иткән. Әлеге тикшеренүләр нәтиҗәләре белән ул элекке Совет мусламан республикаларында ислам диненең хәле һәм демократия шорасындагы бәйлелеккә багышланган хезмәтендә язам. Ренат әфәнде Шәйхетдинов тикшеренүләренә караганда, хәзерге вакытта иң репрессив мусламан республикалары санын алган Төркменстан һәм Үзбәкстанда мусламаннар саны белән мәчетләр санын чагыштырып караганда, мәчетләрнең аеруча аз булуы күренә. Төркменстанда 10 мең мусламанга бер мәчет булса, Үзбәкстанда 16 150 мусламанга бер мәчет, Татарстанда 1400ләп мусламанга бер мәчет. Зур өлеше татар халкына һәм Татарстанга багышланган бу хезмәтнең төп нәтиҗәсе татарларда яңа мәчетләр ачылуга иң нык тәэсир итүче фактор демократия. Ренат Шәйхетдинов булар хакында хәбәрчебез Наиф Акмалга сөйләде.
Бу хезмәтнең ике төп өлеше бар иде. Беренче өлешендә элекке коммунист илләренең мөселман җөмһүриятләрендә мәчет саннарына карап Şunu netice yasadı. Bütün faktörlerden, teorinin etkendikli faktörler arasından demokrasi faktörü bulup kürüne. Bu meşitlerinin zorluğun, yeyse meşitlerinin kısanlığın açıklağında. Ondan sonra ikinci ilişkinde indi Tatarlara okunadık. Tatarların elikliği Patşa Rusya'sında hem de Sovyetler Sovyetler'in sonu ışığında da şunu netice yasab bu. 1800'lerin başından meşitlerin sonuna korab, demokrasiye bilen çalıştırganda, demokrasiyanın içinden de big zor yığıntısı bulanlığın kürebiz. Ondan sonra 1990'lardan da şunu netice yasab bu. Ne zaman Rusya'da demokratiye artsa, o vakitte meşit sanda arta. Hem Tatarstan cemiyetinde hem de Paşa Rusya'sında.
Bu ne Tatarstan misalında aşık kurna başka republikalar nasıl oşulay tarihte yürendiniz mi? Şul demokratiye dulkını küşeygen vakitte yana meşitlerde barlıkka kilu şul Tatarstan'dağı kibik mi?
Barışına da karay almadım. Lakin kaybirlerinde şunsun kürdüm. Orta Asiya'daki kaybır illerinde hem Kafkaz'daki kaybır cümhiyetlerde demokratiye kimi başlaganda meşrit sanı da kimi başlayan mesela hazırki vakitte Kafkaz'ın kaybır başkalarında bir küp meşrit sanı yok. Şu vakitte Orta Asiya'nın künyak ilişkinden de şunlar birler var. 1998 yıldan sonra 99 yıldan sonra bir küp meşrit yapılanıydı kaybır illerde onda. Lakin bu meseleye daha da tiplere karar gerek. Şu vakitte hatlı Tatarstan için yine şunu deyiblerine eğitim alam. Lakin başka cümhuriyetler için de şunu netice bir ihtimal koydum.
Rinat, mine bu demokratiye artkanda yana meşitler varlıkka kilu bir nerse. Demokratiye kimegende yana meşitlerinin tüzülüğü kimip tıra, tuktap tıra. Lakin bu demokratiyenin artuğu hem kimuğu bu Müslümanlar turmuşuna başka tesirleri de bulamam bu meşitlerden tır tağın nindi tesirleri bulayken?
Meşit sanına kurgan bulsam da bu hizmetten anda Müslümanlarının dini yaşalarına da demokratiyenin bir zor ilişki var. Demokratiye artkaş mesela Rusya'da 1990'larının başında Tatarstan'da mesela meşitken Türk'te dini okuyuklar da varlıkla kile başlayan idi. Medreseler mesela Mehmediye ya ise İslam dininin kabul edilüğünün 1000 yıllık medreseler kaç yıl buldu. Hazırki vakitte de sizin radyonuzda ve haberlere koyduğunda kaybır şimdi okuyucularının problemaları varlıkla kile başladı. Min de bu meseleni, bu ebirini demokrasinin biraz kimi bilen beyler getireyim. Gümümen eykende, şuna da demokrasi tüm kişilerin Müslüman, Hristiyan, Yahud, başka dinlerinin tutuşlarının da bir mühim rolü var. Demokrasi artkanda kişilerinin üs ibadet itiyor, ondan sonra üst dininde kimlerin kiyor, üst dinlerinde, türlerinde bilim alu biraz cinyelere bara. Lakin avtoritarizm ile başlayanda şundayı haklar, hukuklar kimi başlayın.
Rusya'da 2012 yılını halkara hukuk yaklaşıyor yaşmalar, Human Rights Watch gibi yaşmalar Rusya'nın en sonu tarihindeki kişi hukukları için en naşar, demokrati için en naşar yıl buldu deyip beyelim. Mine bu nindi uzgarışlarga kitirirken bu demokratiyanın kısılığı Tatarstan'daki Müslümanlar hem ümmen Rusya'daki Müslümanlar turmuşuna neşek tesir etir deyip farazlıysız kileşekke?
Hazırki vakit ta demokratiyanın kitu bir yaktan devletinin özellikle şu bilen beyli deyip koyulayım. Müslümanlarga kilgende devlet ixtisatı bulmağan devlet ixtisatından tır din yaşau biraz kıyrak bulurga mümkün deyip koyulayım. Belki meşit sanı kimimez deyip koyulayım. Lakin şu vakitte 90'larda bulanşa bir şimdi liberal demokratik rövüşte yaşarga biraz kıyınlar bula gibi kürüne hazırga. Bu hümmen cemiyatının başka işlerinde de şundayı üzgarışlar bara gibi kürüne. Sosyal işmalarda da biraz kıyınlıklar kürüne gibi. Yani akşı yağından ya ise iş yağından biraz kıyınlıklar bula gibi. İlekin şunsa ümitlenem bu gayıklarının şeriflerinin kısu belki birinci yıllarda başlamak dilegen metcilerini kitere alır. Lakin Сондан нәтижеде бу дәүләт өчен бераз хәтәр бер уен кебек күренә, бераз хәтәр бер хәрәкәт кебек күренә. Шуңа күрә шунсыз өметләнәм ки, әз булса да вакыт узгач, күбрәк демократик, күбрәк кеше хакларына хөрмәт артар. Һәм кешеләрнең һәм дәүләтнең чыннан да бер-берсеннән ризалы бер рәвештә яшәүләре булыр дип өметләнәм.
Ренат, мин дөрес аңлаган булсам, бу сезнең фәнни хезмәтнең бер өлешендә шулай дип әйтелгән иде кебек, әгәр дә мусульманнар үз фикерләрен демократик рәвештә, үз теләкләрен демократик рәвештә белдерү мөмкинлеге булмаса, ниндидер башка радикальрак алымнарга барырга мәҗбүр булалар дип аңлаган идем. Дөресме?
Шуннан да шулсын да әйтеп була. Әгәр дә демократик рәвештә бер илдә үз мәсьәләңне әйтергә каналың булмаса, ул каналлар, ул юллар ябылса, бүтән кешеләр булмаса да, кайбер бик үк ислам динен аңлап бетермәгән кешеләр ягыннан шундый радикаль юнәлешләргә бару мөмкинлеге ачыла. Һәм җәмгыять ягыннан, һәм дәүләт ягыннан демократияләшү бик мөһим дип уйлыйм. Бер яктан ул шундый радикалларга юл кисә, юлны туктата, икенче яктан кешеләрнең радикал булмаган мөселманнарның чыннан да куркмыйча үз диннәрен тотуларына рөхсәт бирә дип уйлыйм.
Америка Кушма Штатларындагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов белән әңгәмә тыңладыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган бәйге быел Ижау Җәмигъ мәчетендә яңа шәкелдә узды. Яңалык балаларга да, олыларга да ошады дигәндә булып кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау Җәмигъ мәчетендә балалар Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган викторинада көч сынашты. Башка еллар белән чагыштырганда быелгы бәйге үзенчәлекле итеп уздырылды. Балалар яшьләре буенча төркемнәргә бүленде. Аларга үткән елларда комиссия әгъзалары сораулар биреп, балалар кул күтәреп җавап бирә иде. Быел теле тапшыруларда кулланыла торган алымны күздә тотып эш иткәннәр. Тактаның сул ягында пәйгамбәр тормышына тәэсир иткән вакыйгалар куелган. Тактаның өскелешендә соннар, кәрәзләрдә сораулар. Балалар сорауларны үзләре сайлап алды. Төркем белән киңәшләшеп, тигәл җавап бирергә тырышты. Сүз бәйгене оештыручыларның берсе Удмуртия мөфтиенең уку-укыту буенча ярдәмчесе Рөстәм Шагиевка.
Быел узыла торган конкурс викторинының темасы бик мөһим. Моны без бу викторинаны әйтеп түгел, безнең укыта торган дәресләребездә дә, укыта торган мәктәбебездә дә бу мәгълүматны балаларга бик күп бирәбез. Чөнки төп максат безнең динебезнең асылын, каян килгәнен белергә, пәйгамбәребезнең тормышы аркылы һәм пәйгамбәребезнең сөннәте аркылы беләбез. Шушы белем бөтен фәннәргә, безнең дини фәннәребезгә кагыла. Нинди генә фәнне укытмасак та, без дәлил китерәбез Аллаһ Тааланың Коръәненнән һәм дә пәйгамбәрбезнең хәдисләреннән, яки пәйгамбәрбезнең тормыш үрнәгеннән, пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләреннән, пәйгамбәрбез кылган гамәлләрдән, гыйбадәтләрдән без бөтен динебезгә дәрес бирәбез. Шуңа күрә бу конкурс викторинаның әһәмияте бигрәк тә кирәк икәнен аңлап, без шушы теманы быел сайлап алдык. Әлбәттә, киләчәктә инде уку ел загында ел саен узыра торган безнең зур бәйрәмебез Коръән бәйрәме анысын беләбез, әмма ләкин менә бу елгы тема һәр бер сорау кагыла пәйгамбәребезнең бала чактан башлап пәйгамбәргә хәтле булган тормышы, ул вакыттагы, бу замандагы нинди хәлләр һәм дә пәйгамбәргә Аллаһ Тааладан инде Коръән индерелә башлагандан соң ислам диненә чакыру вакыйгалары һәм дә ислам динебезнең аякка басу вакыйгалары, динебезне күмәртә аякка басу вакыйгалары һәм инде шушы мәсьәләдә мөһим пәйгамбәребез پیغمبربزنن ترمشه بلن پیغمبربزنن خدیسلر بلن بز همومن کشیلر ده یشلر ده یشی بز بگرک تا یش بونن تربیله اچن بو اوزدراترگان کنکرس بز زور درس زور واغس زور خدبه نفلوی دیب انگنرها کرک هم اینده بالار طرفه طرفه ازرلندلر هم آلارغا بیگ زور اول یردن بیرچک اوکولارده ده هم ده ترمشلارندن ده بانن اسم بیگه ده بیردیک درسلکته اول بیگه گنه توگل اول اوزدرلا اوین کبک بالارن کزک سندرب ترله یاقلاب سراو بیرب کنه توگل ترلچه سراولار بلده سراولارن کاتلاولار بلده کاراتا بالار بیرو ادبلرن نده قرآن اکوبلار نده جیب بالارن کماندغا بولیب کماندلارن بولیب اغادلیک بلن بطن کلگن بالارن ریسپوبلیکدن کناک بالارن ده اوزبزنکلرن ده ایکی گروپاگا بولدیک یاشلارن کاراتا منسه برنچدن ایکنچدن بارس ده تزلش باستلار وزلرن بویلار بوینچه سناشتلار هم ده کم کوایسی کماندغا ده گسه آلدان بیلگیده توگل ایده بو شوشه قدرلیک بله اشلب بالالردن دا انشالله این دشوشه کنکورس بس بیک عیبت اوزر دیب هم بیک فایدالی بولر دیب اولی بس الله تعالی و زیردم ایت سایده
من کنکورس نبارش بلن قزلار یاغنده دا مالیلار یاغنده دا تانشب شکتم بایل درستن دا و سراولارن کمیسی دا غا اغزیلارگنه بیرمی آن مخصوص تاقتالارغا یاوشترب قویب کرسفورت فورمسن دا اشلنلگن بودا اینده کمنن تقدیمی دا بالار تقدیمی الا اینده الکنلر شلای اوزدرغا نیتلدمی
ای بو بلگیلی بزنن اوکوتوشلاربزنن тәгәдимен. Бигрәк тә яш укытучыларыбызның дәресен әйткәндә, булар укытучы кыз балаларының тәгъдимләре. Безгә бу бик ишады, без моны бик хупладык. Ничек дисәк, монда тагы бер гаделлек килеп чыга. Кимдә ким катлаулы сорауга җавап бирә икән, аның әйбәттә инде балы да күбрәк була. И алар кызык та, сораулар бүленгән пәйгамбәрнең тарихының тәртибенә. Шушы тәртиптә бара, төрле сораулар һәм төрле баллар, булай шундый гаделлек белән, шундый кызыксыну белән бу ел беренче тәҗрибәбез. Аллаһ теләсе, башкан конкурсларында шулай киләчәктә оештырабыз дип өмет итәбез.
Балалар әңгәмәдә бәйгегә әзерләнүдә төрле чыганакларга таянып эш итүләрен җиткерде. Алар китаплардан белем туплаган, интернетны да бик актив кулланган.
Минем исемем Ильяс. Монда конкурс бара. Конкурс бәйгерен бер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышын өйрәндек. Сорауларга җавап бирәбез.
Ул сорауларга җавапларны алдан беләйдеңме әллә хәзер генә сезгә бирәләрме аларны?
Юк, без алдан бер белә идек. Без әзерләндек таплардан да, видеозаписьлардан.
Сорауларга җавап бирдең мин дә.
Әйе.
Димәк, менә син бирелгән сорауларның бөтенесенә дә җавапны беләсең.
Бөтенләренә белмим.
Һәм инде монда башкаларны тыңлап, син сорауларга да җавап бирәсең, әйме?
Ханиф Гарипов, монда безгә сораулар бирәләр, Мөхәммәд пәйгамбәр турында.
Бу сорауларга җавапларны син беләсеңме соң, әзерләндеңме?
Әйе, компьютердан, интернеттан, мәктәптән.
Ул мәчет мәктәбендә инде, әйме? Сез менә җыйласыз, шундый сорауларга җавапларны бирәсез. Менә бу кирәкме икән соң?
Әйе.
Ни өчен кирәк икән?
Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямны кирәк белергә.
Малайларга бәя бирүче комиссия әгъзасы Балетино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир хәзрәт Касимовка сүз.
Сораулар инде алдан ук Мислим газетасына басылып чыккан иде. Һәм инде балаларның әзерләнүгә дә вакытлары җитәрлек иде. Инде мәчеттә дәресләргә йөрүче балаларга әлбәттә җиңелрәк иде. Китаплардан сораулар алынган, әлбәттә китаптан җавапларны әлбәттә табарга була. Балалар сизелә әзерләнгәннәр, шактыйны әзерләнгән. Бик кыен сорауларга да җиңелдән җавап бирәләр, кайбер вакыт җавап бирә алмаган сораулар да бар. Бу балаларга бөтен сорауларга җавап бирсен эшләнгән конкурс түгел, ә инде әзерләнгән вакытта кызыксыннар, тагы да гыйлемнәре артсын өчен. Һәм инде икенче максатым монда килеп аралашсыннар.
Сез әйтәсез, балалар үзләнергә тиеш дип. Балалар өчен иң беренче чиратта иң кыен сорау, иң авыр сорау нәрсә икән?
Минемчә, иң кыенлары да инде тиге җавап биргәндә, тиге яисә бу улының гарәпчә исемен әйтеп бирү мәсәлән. Бу инде мусылманнар моны белеп бетермәсәләр дә, бу иманга зарарлык китерми, әмма балаларның хатирләрен яхшырта беренчедән. Аннары китап укырга тәргиш бирәм, шундый сорау кыенрак. Тиге сан, мәсәлән, теге яисә бу вакыйгада ничә кеше катнашкан дип тигән санны әйтү. Мушыннан да хәтер белән бәйләнгән сораулар. Ә инде булай теге вакыйгаларга бәйләнгән сорауларны инде балалар бик җиңел җавап бирәләр.
Воткинский шәһәре мәчете имамы Мөхәммәд Нур хәзрәт Әширов бәйгегә 10 бала алып килгән.
Әзерләнүе безгә сорауларны биргәннәр иде. Мин ул сорауларны балаларга бирдем һәм дә уйлаган идем, аларга дәрес бирергә кирәк булыр. Алхамдулилла, үзләре интернеттан табып, бүтән китапларны укып, үзләре шушы сорауларга җавап бирделәр. Минем эшем шул булды, көн саен алар янына барып, тикшерергә. Беләләр микән, юк микән? Һәм дә алхамдулилла, балалар бер-берсенә аздырып сорауларга җавап бирделәр. Кайбер сорауларга мин аңлатма бирдем һәм алхамдулилла, әйбәт итеп әзерләп килдек дип бүлегез. Бәйгедә керек. Біріншіден, балалар бір-бірімен аралаша, екіншіден ғылым береді. Мындай ғылымдарды мектепте бермейді, һәм дә мен ойлағаным балалар қатнашмаслар деп, ләкин бик тілеп қатнаштылар, хәтта соңғы күннәрне оқытушылар белән сөйләшеп, алар безгә бер көнне буш бирделәр, әзерләнегез деп, иншалла бу балаларга бик зур файда булар дип уйлыйбыз.
Кызларда бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр дип белдерде Эльвира Гатаулина.
Бик дәрәҗәләрне үткәннәр, чөнки бик кыен сорауларны шалт-шалт гымбагачлар кебек шалкыт итеп җавап бирәләр. Әзерләнәләре бик көчле булган, тиз җавап тапканнар бөтен сорауларга. Аларның ничек дип әйтим, уенга кушылулары бик көчле, бик көчле булган.
Димәк, алар инде командада эшли беләләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик дөрес әйе, команда белән татулашалар бик тиз уенга катнашалар.
Оештыручылар белән сөйләшкәндә әйттеләр, быелгы бәйгенең оештыру лон хатын-кызлар укытучылар тәкъдим иткәннәр. Аны менә шушы кроссворд формасында эшләү алымын.
Минем башыма уйлап утырганда, гел тиге кыры сорау, гел кыры җавап кына минем җирәгемә ятмады. Менә миңа кирәге ничектер бүтәнчә. Икенче яктан китереп бирегә балаларга кызык булсын өчен "Своя игра" дигән телепередача буенча без шундый уен әзерләдек инде.
Ничек канәгатьме?
Канәгать, бик канәгать, алхамдулла. Шулай кыен сорауларга бик тиз җавап бирделәр. Безнең инде шул максат куелган. Безгә кирәге ди балалар шул сира буенча әйме пәйгамбәрнең турлары, сүзләре әзерләнеп, үзләренең белемләре үзләрендә калырга тиеш. И ала берсе аларның бөтенесе калыр. Белмәгәннәрен белгәннәр инде хәзер, алхамдулилла.
Шуннан да бәйгедә иң актив катнашучылар арасында билгеләнеп үткән Асия Шахигареева үз командасына күп кенә сорауларга дөрес җаваплар бирергә ярдәм иткән. Бүгенге бәйгегә әзерләнергә сиңа кыен булдымы, юкмы?
Мин карадым, пәйгамбәрбез турында дисклар, китаплар укыдым. Бу сорауларны укып, җавап эзләдем. Миңа бу бәйге бик ошый. Мин монда бүтән үземнең белә торган әйберләремне үземнең командама әйтеп бирдем. Алар дөрес җаваплар бирделәр. Безнең капитан Эльвина миңа да җавап бирергә бирде.
Диләра Шарипова әле мәчеткә дин сабакларына икенче ел гына йөри. Шуңа да ул кыенлыклар булуын да билгеләп үтте.
Кыенлыгымсың диләра сораулары.
Минем өчен инде юк.
Әзерләнергә бик нык туры килгәндер инде.
Туры килде.
Менә синең карашка ул кирәк идеме, юкмы?
Кирәк инде, ул пәйгамбәр Машина турында күп белем алдым. Балалар өчен бик кирәкле.
Әлбәттә, бәйгедә катнашкан 200 балага бүләкләр алырга, гадәттәгечә аларны төшке аш белән сыйларга чыгымнар да таләп ителә. Булышучыларның да, ярдәм итүчеләрнең дә күп булуын билгеләп үтте. Оештыручыларның берсе Рөстәм Шагиев.
Алхамдулилла, һәр бер мөселман кеше белә, Аллаһ кушканча хәерле изге эшләр эшләргә омтыла. Инде шушы турда сүз чыккас, әйтәбез дә, алдан ук язып чыккан иде. Кемнәр ярдәм итәргә тели дип әйтә. Үзгенә булды, күп кешеләрдән ярдәм килде. Ул бизнесменнар да, гади эшләүче кешеләр дә, кемнең күпме көче бар, шул хәтле ярдәм. Шуңа күрә бу бәйгене уздырырга, алхамдулилла, безнең проблемабыз булмады. Һәр бер катнашкан балага безнең бүләкләребез әзерләнде. Инде кайсы командалар 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннарлар, аларга махсус бүләкләр дә бирелә. Зур мәҗлес китә, аларга аш әзерләнде, аларга плов әзерләнде.
Нәтиҗә, кызлар арасында 1-нче урынны Гүрәбә төркеме яулады. Малайлар арасында Сәхәбә төркеме җиңүчеләр исемлеген җитәкләде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Бүген Татарстанның югары мәхкәмәсендә татар иҗтимагый үзәге активистлары Юнус Камалдинов һәм Мәдәрис Галимҗановның шикаяте каралды. Алар Татарстанның министрлар кабинетын Казанны яклап шәһит китүчеләргә һәйкәл куймада гаепләп җавапка тартырга чакырган иде. Милли хәрәкәт 2012 елда Татарстан хөкүмәтенең халык алдында Казанны яклап шәһит китүчеләргә һәйкәл куярга вәгъдәсен үтәмәү турында Вахитов районы мәхкәмәсенә шикаяте язган иде. Бу эш узган елның 18 октябрендә каралды, ләкин татар иҗтимагый үзәге аны яклы карар татар иҗтимагый үзәккә яклы булмады. Милләтчеләр риза булмыйча үз хокукларын яклауны дәвам итәргә карар итте. Алар Казанның Вахитов районы мәхкәмәсен югары мәхкәмәгә юкка чыгарды дип өметләнгән иде, ләкин бүген Вахитов районы мәхкәмәсе чыгарган карар үз кичендә калдырылды. 2 елга ирегеннән мәхрүм ителгән Пусирай төркеме вәкилләре Европа кеше хуклары мәхкәмәсенә шикаять юллады. Надежда Талаконникова, Мария Алехина һәм Екатерина Самуцевич Русия хөкүмәтен аларның сүз иреген кысуда гадел мәхкәмәгә һәм лаеклы мәгълүмәгә хукларын бозуда гаепле дип тануны сорый. Русия хук яклаучылары хөкүмәткә карамаган оешмалар турындагы канунны Европа мәхкәмәсенә шикаять итте. Сан газетасы хәбәр итүенчә, хукук яклаучылар шетелдән финансланучы хөкүмәткә карамаган оешмаларга шетел агенты буларак теркәлү таләбенең аларның берләшүгә хукугын һәм сүз ирегин бозады дип саный. Шикаятны 11 оешма имзалаган, алар арасында Мемориал, Москва, Хельсинки төркеме, газаплауларга каршы комитет, Голос ассоциациясе бар. Алексей Навальный тарафыннан айыштырылган коррупцияга каршы крэш фондунда тинтүүлөр уза. 10 кишилер бирлиги фирхасынын акча урлоо үчүн текшерүү кысаларында башкарылды. Россия текшерүү комитети матбугат үзөгү хабар этүүнчө фонддун башкарма жетекчиси Владимир Ашурков үйүндө тинтүү шулайык алыгы иш негизинде бара. Freedom House хукук жактоо уюшмасы АКШ президенти Барак Обаманы Россияга карата саясатты кырсылатырга чакырды. Уюшма кеше Россияга байлуу махсус хисап бастырды. Уюшманын башлыгы Давид Крамер Россия президенти болуп кирген Владимир Путин кайткач, элде демократия һәм кеше хукуклары хәлләренең начар аюын игътибарга алырга чакырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын Gracias. Башкортстанның Баймак районындагы Түбә казылма байлыклар яткылыгында күп еллар алтын чыгарыла. Анда алтын чыгарып байырга теләүчеләр байтак. Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчеләре 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнеле. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчеләре тиздән мәхкәмә алдына басырга мөмкин. Алар 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнеле. Русия ішкі ішлер министрлығының иқтисады именлік әм коррупцияға қаршы күреш баш идарәсе Уфада тикшіру ішлері ұйыштыра. Идара уәкілләрі Башқұртстанның табиғи байлықлардан файдалану идарәсе жетекшісі һәм аның элекке орынбасары іш орындарында һәм аларның еші орындарында тентулер үткере. Олар һәм тағын бір дойыра башқа жетекшілер 1 миллиард сумлық алтынны яшіріп қалдыруда шикленіле. Тенту шаралары шулай ук недры Табигый байлыклар ябык акционерлар җәмгыяте җитәкчеләре һәм хуҗаларына карата да оештырылган. Бу хакта матбугат чараларына Русиянең Башкортстан буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы, өлкән ярдәмчесе, юстиция подполковнигы Светлана Абрамова җиткерде. Әлеге вакытта шикләнелгән кешеләрдән алынган әйберләр һәм документлар җентекле тикшерелә. Шул ук вакытта әлеге мутлыкларда катнашы булган Башка шикле кешеләрне ачыклауда бара ди Абрамова ханым. Русияның Башкортстан буенча ішкі ішләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, әле 2012 елның 29 сентябрендә үк Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсендә һәм андагы җитәкчеләрнең яшәү урыннарында тентүләр үткәрелгән һәм аларга карата җинаять эшләре ачылган булган. Ул җитәкчеләрнең исемләре генә әлегә тәгаен бәян ителми. Русия ішкі ішлер министрлығының иқтисады именлік һәм коррупцияға қаршы күреш баш идарәсе білдіруінше, 2008 елда коммерция негізінде ішлеуші алтын табу һәм шығару шіркәті Башқұртстанның Баймақ районында алтын шығаруға рұқсат қағазы ала. Ләкин бұ башланғышны расылаушы документлар рәсми көрсәтілмей. Шушы хәл Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчеләренең тиешле тәртиптә аукцион үткәрмәвен раслый дип әйтелә. Нәтиҗәдә дәүләт 6 миллион 300 мең сумлык зыян күрә, ә инде табигый байлыкларны үз карамагына алган ширкәтнең кирәкле геологик таләпне үтәмәү аркасында 680 кило чамасы алтын дәүләт исәбеннән яшереп калдырылган. Бу күләм алтын Хәзер 1 миллиард сум чамасы белән бәйләнә. 6 февраль көнне узган тентүләргә карата табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчесе Расих Хәмитов та матбугатка үзенең аңлатмаларын бирде. Бу шәхсән миңа карата оештырылган һөҗүм. Бернинди хилаф эшләребез дә юк. Без моңа кадәр булган гаепләүләрдән дә шиштасыга килдек. Хәзер дә җиңәчәкбез, ди Расих Хәмитов. Мәгълүмат өчен Баймак районындагы Түбә казылма байлыклар яткылыгында күп еллар инде алтын чыгарыла. Анда алтын чыгарып байырга теләүчеләр байтак. Шул ук вакытта анда алтын табу өчен теге яки бу ширкәтләргә рөхсәт биреп, үз файдаларын күрергә теләүче Уфа түрәләре дә юк түгелдер. Хәзер бу мутлыкларда күпме кеше катнашуын ачыклау эшләре дәвам итә. Алтын күрсә фәрештә дә шайтанга әйләнә ди халык әйтеме. Уфада татар телендә нәшер ителүче Кызыл таң гәзитенә 95 ел тула. Әле шушы зур юбилейга әзерлек эшләре бара. Шуның бер нәтиҗәсе Уфа полиграфия ширкәтендә басылып чыккан фотоальбом. 5 ел элек Кызыл таңның 90 еллыгына аның зур күләмле энциклопедия китабы да басылып чыккан иде. Әле инде фотоальбом китабны да нәшер итү шул эшнең дәвамы буларак кабул ителә. энциклопедияның һәм әле чыккан фотоальбомның автор төзүчеләре Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхатдинов һәм аның урынбасары Фәрит Фаткуллин. Фотоальбом бик сыйфатлы кагазда һәм каты тышлыкта чыккан. Шуңа күрә аның юбилей кунакларына матур бүләк булачагын чамалап була. Фотоальбомның эчтәлеге дә тирән, фотосүрәтләргә дә бай ул. Ә аларның ниндиләре генә юк китапта. Узган гасырның беренче яртысында төшерелгән сүрәтләрдә соңгы еллардагы истәлекле вакыйгаларны үз ишенә алганнары да бихисап. Алар үзе бер тарих ел язмасы сифатын ала. Кызыл таңның тарихы да бай. 95 ел элек Ырымбурда Башкортстан исеме белән чыга башлаган гәзит, соңрак Башкортстан хәбәрләре, аннан соң Яңа авыл исемендә нәшер кылына. 1944 елның 12 мартыннан ул бүгенге исемендә чыгып килә. Төрле елларда татар басмасында халыкның асыл уллары һәм кызлары иҗат итә. Әнгамат Набаев, Нәҗип Асанбаев, Тахир Ахунжанов, Муса Гали, Фәрит Габдрахим, Рим Идиятуллин, Фәрит Фаткуллин кебек дистәләрчә язучылар һәм талантлы каләм әһелләре журналистлар басманың дәрәҗәсен күтәрде. Әле яңа гына табадан төшкән фотоальбом китапта да гәзитнең данлы үткәне һәм бүгенге эш хәстәрлекләре ондагы фотосүрәтләрдә һәм тарихи документларда чагылыш таба. Басмада гәзит журналистларының төрле очрашулары, тантаналарда катнашулары, эш барышындагы күренешләре мул урын алган. Соңгы елларда Кызыл таң редакциясе хезмәткәрләре бихисап яңа һәм кызыклы чаралар да оештыра. Шулардан төшереп алынган бик күп фотолар да киләсе елларда үзе бер тарих ел язмасына әверләчәк. Әлеге зур хезмәт гәзитнең тарихын янә дә бер барлау һәм аны киләчәк буыннарга да мирас итеп калдыру ниятеннән башкарылды, ди фотоальбом китапны төзүче танылган журналист Фәрит Фаткуллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли һәм дини хисләрдән оялучылар арткан дим. Психолог, фәннәр кандидаты Рамил Гарифуллин. Рамил Гарифуллин ул Казанда эшләүче танылган белгеч, дистәләгән китап авторы. Татарстанда аны телевидениедә алып баручы буларак та беләләр. Бу хезмәтләрдән тыш ул университетта укыта һәм Россия психоаналитиклар ассоциациясының Татарстан бүлеген җитәкли. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Рамил Гарифуллин Казанда эшләүче танылган психолог, дистәләгән китап авторы. Татарстанда аны телевидениедә алып баручы буларак та беләләр. Бу хезмәтләрдән тыш ул университетта укыта һәм Россия психоаналитиклары ассоциациясының Татарстан бүлеген җитәкли. Психолог фикеренчә, җирле халыкта татарлык комплексы, мөселманлык комплексы очраклары ишайган. Гарифуллин бу процесслар читтән тагылырга мөмкин дип саный. Тулырак итеп, ул Азатлык радиосына менән сөйләде. Миңа психолог буларак күп кешеләр белән аралашырга туры килә. Бер атна үткәч, берәр гомуми нәтиҗә чыгару авыр түгел. Билгеле кешедән турыдан-туры бу хакта сорасаң, ул җавап бирмәскә дә мөмкин. Ләкин бераздан ул ачыла башлый һәм аның кимсенү хисенә дучар булганы ачыклана. Күп очракта кимсенү хисе милләткә яки дингә нигезләнә. Татарлык комплексы кичкенәдән килергә мөмкин. Мәсәлән, урамда уйнаган вакытта милләтенә карап мыскыл итүләре мөмкин. Тагын бер яш ишрак әдәбиятта һәм тарих китапларында татар монголларны кыргый рәвешендә күрсәтүдә тәсир итә. Өченчедән, бүген җәмгыятьтә милли стереотиплар, мифлар урын алды. Ягъни без аны этнопсихология дип атыйбыз. Мисал өчен яһүдләр, ялганчылар, хәйләкәрләр, акыллы милләт, кара тәнлеләр, пишрак һәм ялкаулар кешеләрне кайда туганына карап бәяләү еш очрый, ди Рамил Гарифуллин. Татарларда бу комплекслар нидән? Бер яктан карасаң, татар булсаң, яхшы эшкә урнашу мөмкинлеге күбрәк. Татарларга бөтен җирдә юл ачык дияргә була. Үз дәүләтебез бар, дин иреге дигән сорауны без Рамил әфәндегә юлладык. Ул булай дип җавап бирде. Узак вакыт дәвамында Россия татарларны тиешенчә бәяләмәде. Безнең үсеш мөмкинлекләре шикләнгән иде. Татарлар милләт буларак Советлар Берлеге вакытында гына үсә башлады. Моны танырга кирәк, чөнки күпләр моны инкар итә. Профессиональ музыка сәйдәштән башланды. Моңа кадәр бездә ул юк иде. Без бөек милләт дип кайчак артыгын кыланып ташлыйбыз. Советлар Берлеге безгә автономия статусы биргәч кенә татарларга үсү мөмкинлеге бирелде. Милли мәгариф, әдәбият, мәдәниятебез барлыкка килде. Моңарчы боларның берсе дә юк иде. Уйдырмалар сөйләмичә моны танырга кирәк. Икенчедән, татарлар этнонимы бик катлаулы бер. Элек хәтта әзербайҗаннарны да татар дип атаганнар. Татар ул ниндидер бер аморф этноним һәм гафу итегез, ул бер нинди кичкә дә ия түгел. Бу исем негатив мөнәсәбәтләр белән тулып ята. Бу хакта әйтемнәрдә бихисап. Мәсәлән, чакырылмаган кунак татардан да яманрак дигән мәкаль балада гомерлеккә милли кимсену хисе тудырала. Әле бу бер мәкаль генә шулай йогынты ясый, ди Рамил Гарифуллин. Азатлык радиосы Рамил әфәндегә сезнең тормышта да мондый очраклар булган идеме дигән сорау юллады. Ул булай дип җавап бирде. Мәктәптә укыганда тарих дәресләрендә милли кимсену хисенә охшаш берәй бер миндә дә пайда булды. Билгеле бу хәлләрнең күп кешедә булганы бардыр. Мәсәлән, шәһәр шартларында субкультура дигән төшенчә бар. Әгәр урамда низак чыга икән, кешсезрәк кеше милләткә, дингә кагылып мыскыл итә башлый. Бу очраклар гаскәр сафларында да еш күзәтелә. Гадәттә армиядә хезмәт итүчеләр арасында милләткә нигезләнгән төркемнәр хасил була. Бу төркем кешеләре бер-берсенә ярдәм итеп кенә мыскыл итүдән сакланып тора алдылар, дип белдерде Рамил әфәнде. Рамил әфәндегә чираттагы сорау: мөселманлык комплексы татарлык комплексыннан аерыламы? Мөселманлык комплексы соңгы елда гына еш күзәтелә башлады әле ул. Күп очракта федераль үзәктән җибәрелгән исламофобия моңа үз өлешен кертте. Шуңа күрә хәзер кешеләр мөселманнарны радикал карашлы булулары ихтимал дип саный. Мөселманнар агрессив булу да шикләнелә. Нәтиҗәдә алардан курку барлыкка килде. Ә инде әгәр мөселман аклана башласа, димәк анда мөселманлык комплексы бар. Моңа мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертте. Кызганычка каршы, күпчелек мөселманнарга акланырга туры килә. Бу хәлнең гел кабатланып торуы аларны борчуга сала. Әгәр кеше үзен ачыктан-ачык мөселман итеп таныштырса, бу аның тормышына начар йогынты ясарга мөмкин. Җәмгыят аңа башкача карый башлаячак. Шуңа күрә мөселман үзенең дини карашларын яшереп торырга мәҗбүр бүгенге көндә, ди Рамил әфәнде. Бу процесслар федераль үзәк тарафыннан эшләнелә дидегез. Аларга бу нәрсәгә кирәк? Минем фаразлавымча, үзәкнең Татарстанда сәяси һәм икътисади кызыксынулары бар. Шәймиевтан соң кайбер структуралар мирас калды. Бүлгәләр һәм хакимлек итәр өчен сәбәп кирәк. Бу эшләрне ничек башкарып чыгарга? Беренчедән, Татарстанда мәгълүмати сугыш игълан итәргә. Әлегә кешелек дөньясы идеологик сугыштан да яхшырак әмәлне тапмады. Шуңа күрә бу идеологик сугыш ярдәмендә Татарстан халкының фикерен исәпкә алмыйча гына компромат туплау бара. Берәр инде җитди сәяси адымнар эшләр өчен төпле бер сәбәп кирәк. Татарстанда универсиада үткәрү бик көчле сәяси адым. Бу уеннар Казан брендын көчәйтеп, татар брендын шәүләгә кертеп җибәрүгә этәргеч булып тора. Бөтен дөнья безне татар дип түгел, ә Казан дип беләчәк. Бу татар универсиадасы түгел, ә бу Казан универсиадасы. Нәтиҗәдә Татарстан уңышларына үсәргә мөмкинлек калмаячак, һәм ахыр чиктә бу фәкать Россия уңышларына гына әверләчәк, дип белдерде Рамил Гарифуллин.
Психолог фикеренчә, Казанда милли һәм дини хисләрдән оялучылар арткан. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сарытау татар мәркәзе саналган Казаннан ерак урнашса да, татар тормышы анда гөрләп тора. Сарытауда татар милли инфраструктурасы тулысынча булдырылган диярлегә мөмкин. Балага кичкенәдән үк милли үзаң сеңдерелә. Калада милли балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм гимназия эшли. Ә инде үсә төшкәч яшь үсмерләр Сарытау яшьләр оешмасы әгъзалары булалар. Иң югары баскыч Сарытау татарларының милли мәдәни мөхтәрияте. Булардан тыш күптән түгел Ак Калфак хатын-кызлар клубыда эшкә керешкән иде. Сарытау өлкәсенең үзендә төп халык булып татарлар гына саналмыйм. Татарлардан тыш башкорт, казак, алманнар өчен дә Сарытау җире шит ят түгел. Шуңа Сарытауның татар гимназиясендә дә барлык милләт балалары белем алам. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Сарытаудагы татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русиянең атказанган укытучысы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел, кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр ди Зәкия Саласкина. Ел сайын татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзев ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русиянең иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нче сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарс телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә түркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзев. Камил Әбләзевне уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзев 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләтпәрвәр дә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзев ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше, бизнес-партнеры Александр Богданов Озатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шим барлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимияттә утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе иктисадны җитәкли, икенчесе эшке эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны 2 чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рустам Гыйлметдинов Казан егете. Казандагы Русия Ислам университетының беренче чыгарылыш шәкерте. 10 ел элек Камил Әбләзев Риуга кунакка килгәч, Сарытау өлкәсенә гарәп теле һәм дин тарихы мөгаллимен җибәрүне сораган. Шуннан бирле Рустам Сарытауда яши. Гаиләсе дә бирдә, балалары да үсеп килә. Килүгә Сарытау газетын ачкан. Әмма Алтын Урда турында язган мәкаләләр өчен газетны ябарга мәҗбүр булганнар. Башта мөгаллим булып кына эшләгән, соңрак мәктәпләргә йөреп, ислам турында лекцияләр укыган. Хәзер Сарытау архивында киңәшче вазифасын башкара. Күптән түгел Сарытауның мәгариф министрлыгында тютер булып та эшли башлаган. Дини китапларга бәйләмә бирә. Сарытау дәүләт университетында гарәп телен укыта башлаган. Эшнең күләме зур булса да, төп максаты Сарытау татар яшьләрен берләштерү. Рустам Сарытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рустам кулы астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чорада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шок катасың. Түнге клуб ишеге алдында торучы исерек яшьләрне кертмәүдә каралган. Казанның татар дискәтүкләрендә дә шулкадәр күп кеше җыелмыйдыр. Сарытау яшьләр берлеген Рөстәм Гыйлметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр берлеге татарны тәрбияләүнең мөһим баскычы булып тора. Татар гимназиясен тәмамлаучылар шундук Сарытау мәхәлләсенә кирип китә. Вакыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Карабуляк районында урнашкан Яковлевка авылы Сарытау өлкәсендә иң зур татар авылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Чуарстанның шығырданы, Мордовияның ак күле кебек донлыклы татар авыллары булса, Яковлевка авылы Сарытауда беренчеләр рәтендә. Авылда 2000ләп кеше яши, барысы да диярлек татарлар. Авылдан уңышлы эшмәкәрләр дә чыккан. Олар авыл тормышында әлдә катнашып тора. Мәчет салуда катнашканнар. Хәзер мәдәният йортын торгызып маташалар. Авылның яртысы Тугушев фамилиясен йөртә. Калганнары Кудашев, Дамаев, Акшуриннар. Акшуриннарның берсе авыл башлыгы Наил абый белән авыл тормышы турында әңгәмә кырдык. Ул булай ди: авылдан укырга киткән яшьләрнең күбесе кире кайта. Авылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сарытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җомга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкемнең күңелендә ислам бар, аңа аракы харам санала, ди Наил Акшурин. Яковлевка авылының 3 катлы мәктәбе дә буш тормый. Мәктәптәге балалар саны 100-гә якын. Даими рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80% югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сарытау консерваториясендә белем ала. 1990 еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергач районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияүдә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен чит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады. Әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга, еракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Сарытау татарлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Сәхифәбезнең адресы azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.